Оводо Азаттык радиосу.
Кутмат кечиңиз менен Азаттыктын угарманы алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш журналисттер жана маалымат каражаттарын жала мазактоо үчүн айыпка жыгуу долбоорун кабыл алды. Эми жалган маалымат таратты деген жеке тараптар 20,000, юридикалык жактар 65,000 сом айыпка жыгылышы мүмкүн.
Канчалык деңгээлде бул ишке ашып натыйжасын бере алат жана коомдук кайсы бир деңгээлде маданияттуулукка үндөй алат, бул чоң маселе.
Бишкекте жаңы курулган ипотекалык батырлар берилип жатат, бирок бир катар жарандар ипотека үчүн кезек сакталбай жатканына нааразы болушууда.
Мисалы, азыр биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган.
Биз бул жаранды алып туруп, атайын өзүнчө жанакылуу артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз.
Оштун Кара Кулжа районунда өткөн апталарда жүргөн жер көчкү бир катар айыл тургундарынын район борбору менен байланышында түйшүк жаратты. Жер көчкүнүн кесепетин жоюу кандай жүрдү? Ушул тууралуу жана башка макалалар, баяндар тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжаров, ал эми кесиптешим Түмөнбай Абдинайбей уулу күн ичинде болгон урунттуу окуялар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бейшембе күнү эртең менен Израиль Йемендин козголоңчулар ээлеп алган баш калаасына сокку урду. Бул тууралуу израилдик расмий адамдарга шилтеме жасап Associated Press агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда анын алдында Йемендеги Хуси козголоңчулары Израилдин борбордук бөлүгүнө ракета атышкан. Израилдин армиясы билдиргендей, 19 декабрдагы операцияга 14 согуштук учак катышты. Адегенде Хадейда Салиф портору жана Рас Иса мунай терминалы бутага алынды. Андан кийин Хусилердин баш калаа санадагы энергетикалык инфраструктурасы аткыланды. Келтирилген чыгым тууралуу айтылган жок. Козголоңчулардын Аль-Масирах телеканалы борбор шаарда электр станциясы өрттөнгөнүн, Салиф портунда бери дегенде 7, Рас Исада 2 киши каза тапканын, Хадейдада бир нечеси жараланганын кабарлады. Анын алдында Израилдин аскерлери Йемен тараптан учурулган ракета атып түшүрүлгөнүн билдиришкен. Reuters агенттиги сыныктардын бири Израилдеги мектептин имаратына тийгенин жазды, бирок армиянын өкүлү Йемендеги тийиштүү жайларга коюлган чабуул ошол ракетага жооп эмес, Хусилердин бир нече айдан бери уланып келаткан агрессиясын токтотуу боюнча алдын ала пландалган чара деп билдирди. Газадагы согуш башталгандан бери Иран колдогон Хусилер Йемендин жээгин бойлой бараткан кемелерди бутага алып келатат. Кызыл деңиз жана ал жердеги Баб эль-Мандеб кысыгы аркылуу дүйнөдөгү соода кеме кыймылынын 12% өтөт, жүктүн 30% ташылат. Баш кеңсеси Нью-Йорк шаарында жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 4 кызматкерине чыккан өкүмдү Бишкек шаардык соту күчүндө калтырганын сынга алды. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Сайет, кыргыз бийлигин Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбековду абактан бошотуп, Актылек Капаров жана Айке Бешикеевага коюлган айыпты алып, көз карансын медиага басымды токтотууга чакырды. Бишкек шаардык соту 18 декабрда 4 журналистке Ленин райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырган. Райондук сот 10 октябрда Темиров Лайф жана Айта Айтесе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айта Айтесе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абага кескен. Эки журналистке 3 жылдан пробациялык жаза берилип, дагы экөө сот залынан бошотулган. Жогорку кеңеш 19 декабрдагы жыйынында интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабылдады. Документти 68 депутат колдоду. 4 эл өкүлү Элдар Бакиров, Жанар Акаев, Сейитбек Атамбаев жана Дастан Бекешев каршы добуш берди. Жыйынтыгында документ бир да депутат суроо берилүүсүз, талкуусуз өттү. Мыйзам долбооруна президент кол койсо, эми мазактоого жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65,000 сом айып салынат. Бул долбоор коомчулукта сынга алынып, сөз эркиндигин чектөө аракети катары мүнөздөгөндөр дагы болгон. Келерки жылдын 1 майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы дагы 20-23 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1 майда көтөрүлүп турарын билдирди.
Электр энергия до 700 киловатт стоит
Электр энергиясынын чыгымы азыркы баа менен өзүн актабайт. Электр жарыгына болгон тариф болжол менен 15-20% кымбаттайт. Эгер бүгүнкү күндө 700 киловатт саатка чейинки тариф 1 сом 11 тыйын болсо, ага 20-23 тыйын кошулат. Бул анча көп деле сумма эмес. Эгерде биз тарифти акырындык менен көтөрбөсөк караңгылыкта калабыз, деди ал. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Энергетика министрлиги күн суктагандан тарта электр энергиясын пайдалануу күч алганын билдирген. 12 декабрда 3612 мегаватт электр энергиясы сарптылып, суткалык керектөө 78,931 киловатт саатка жеткен. Министрлик электр энергиясы Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу ушунча көп пайдаланганын кабарланган. Жогорку кеңеште укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишин мыйзамсыз кийлигишип сүрөт видеого тартып аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоору өткөн жок. Документке бүгүн 44 депутат макул деп добуш берди. 6 эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков, Жанар Акаев, Сейитбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Бахтияр Калпаев жана Айсулуу Мамашева каршы болду. Бул мыйзам долбоору парламенттин 30-октябрдагы отурумунда укугун коргогусу келген жарандарга каршы иштеп калышы ыктымал деген сын пикирлерден кийин күн тартибинен алынган. Долбоордо укук коргоо органдарынын кызматкерлерине баш ийбөө, алардын ишине кийлигишүү жана дискредитациялоо максатында тартылган видеолор үчүн 5000 сом айып пул же 5 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу жазасы каралган болчу. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Конгресстеги республикачыл партиялаштардын өкмөттү убактылуу каржылоо боюнча мыйзам долбоорун колдоого чакырды. Reuters агенттиги кабарлагандай, мыйзам 21 декабрга чейин жактырылбаса, мамлекеттик мекемелердин иши убактылуу токтошу ыктымал. Трамп жана шайланган вице президент Джей Ди Венс Конгрессти башка финансылык документти кабыл алууга чакырышты. Бюджет өз убакында бекитилбесе, аба каттамдарынан баштап тартип коргоо органдарынын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Шатдаун деп аталган мындай көрүнүш акыркы жолу АКШда 2018-жылдын декабрында болуп, 2019-жылдын башына чейин созулган.
Рахмат, кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу окуган жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында да бар. Жогорку кеңеш 19-декабрдагы жыйынында интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. Ага ылайык, жалган маалымат тараткан адамга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65,000 сом айып пул салынат. Мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлиги жоопкер болот. Бирок бир катар журналисттердин жана коомчулуктун сынына кабылып келаткан бул мыйзамдын тегиш иштешине күмөн санагандар да бар. Ошол эле маалда бул сөз эркиндигин чектөө катарда каралууда. Парламентке 3-окууга киргизилген документ боюнча бир да депутат суроо берген жок. 68 депутат колдоп, 4 каршы добуш берди. Мыйзам долбооруна президент кол койсо, эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп, сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65,000 сом айып пул салынат. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев аталган мыйзам долбоорун колдоого алгандардын бири.
Мисалы, эй Балбак, сен туура эмес иштеп атасың, сен начар адам экенсиң, сени шайлабай эле койсом болмок, давай сен ишиңди ташта, давай кет деп айтса, мен эчтеке дебейм, ал анын пикирин айтып атат. Бирок ошол эле убакта, эй Балбак, энеңдиси, кызыңдысы, анамбы, сени өлтүрөбүз, сени жок кылабыз, сен акмак экенсиң, сен ит экенсиң, сен кыр экенсиң, мы экенсиң деген сөздөр айтылса, бул сөз эркиндиги эмес, бул мазактоо, бул шылдыңдоо. Биз бирок мына 65-тен анан 20,000га түшүрүп койдук да, бирок Минкультура эмес МВД карамай болду деп, ошондой деп консенсуска келгенбиз да. Бул керек.
Буга чейин Кыргызстандагы 10%'дон ашуун маалымат каражатты Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштаган. Медиа тармагындагы эксперт УТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков жаңы кабыл алынып жаткан мыйзамдын туура жана так иштеши күмөн жаратат деп эсептейт. Маселен, ошол эле социалдык тармактарда 10,000 фейк аккаунттарды ачып алып, пикир жазгандарды аныктоо кыйынга турушу ыктымал.
Бул механизм болгондо, эми мисалы көп адамдар өзүнүн атын атоодон кетип фейктерге өтүп кетет да, отурушуларды табыш мисалы өтө кыйын болот. Анан кайра эле аны табыш үчүн мына атайын, мен укканым боюнча, мен так билбей экенмин, укканым боюнча атайын орган, атайын кызматкерлерди алып ачыптыр, Анда ошол эле салыкчылардын каражаты кетип атат да. Канчалык деңгээлде бул ишке ашып натыйжасын бере алат жана коомду ошо бир кайсы бир деңгээлде маданияттуулукка үндөй алат, бул чоң маселе, эми убакытта көрө жатарбыз го дейм.
Бир катар эл аралык уюмдар мыйзам өлкөдө пикирин ачык айтуу укугун жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршылыгын билдирип келишкен. Аталган мыйзам долбоорун талдап чыккан журналист Сметей Аманбеков бул көз карандысыз маалымат каражаттарына эркин журналисттерге каршы иштеген гана мыйзам болот деген пикирде.
Сөз тармактын интернеттин баарын мониторинг кылып турдук, бир дагы журналист, бир дагы ЖМК бир кастык тилин айтып же жалган маалымат тараткан аныктаган жок. Жок, ноль. Кастык тилин аныктап башка бирөөгө жала жап мазактаган жалаң эле талапкерлер өзүлөрү, алардын командасы, депутаттар, аткаминерлер. Ошолордун оозунан ушунун баары чыгып атты, көрдүңүзбү? Демек журналисттер стандарттарды сактап уже үйрөнүп билип калган кишилер. Практикада бул мыйзам ошол аткаминерлерге иштеш керек, бирок тилекке каршы мен ойлоп атам, жана чындыкты айткан адамдардын көйгөйлөрүн көрсөткөн сапаттуу журналисттик иликтөөнү жасагандар ошолорго иштейт деп ойлойм да, түзмө түз.
Кыргызстанда 2020-жылдан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Юрист аттуу Бөбө Эргешбаева 3 окууда кабыл алынган бул мыйзамда коомчулуктун нааразылыгынан улам бир топ өзгөртүүлөр бар экенин белгилейт.
Мен буну айтам, эң биринчи версиясына караганда бүгүнкү күндө кабыл алынып аткан версиясы анча түзүк, жакшы. Эмне дегенде эң башынан заявитель болуш керек жана ошол тарап милицияга өзүнүн арызы менен кайрылыш керек. Милиция протокол түзүп сотко өткөрүп берет жана сот чечим кабыл алат. Бүгүнкү күндө кабыл алынган мыйзамдык эмилге жок дегенде мыйзамдык нукка түшүрүлгөн.
28 сентябрда президент Садыр Жапаров мыйзам долбоору тууралуу кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп демилгени колдой турганын, бирок 100 000-200 000 айып салууга каршы экенин белгилеп, анын суммасын депутаттар чечсин деген. Кыргызстан бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамаларында 4-жылы Катар менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Мындан 3 мурун анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, алдагы талаш талкуулар менен коштолгон эле. Бул мыйзам боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарга чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, Маданият министрлиги соттун чечими жок эле медианын ишин 2 токтотуп, сайтын бөгөттөп кое алат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми башка темалардан. Парламент депутаты Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлердин кезеги боюнча айрым жарандар арасында нааразылык жаралганын айтып чыкты. Эл өкүлүнө 30 киши кайрылып, жакында Бишкекте берилген батирлерди алгандар арасында арткы кезекте турган жарандар да бар экенин айтышкан. Президенттин иш башкармалыгы жана мамлекеттик ипотекалык компания депутаттын айткандарын четке кагып, айрымдарга кезекке турууда социалдык абалына жараша артыкчылык берилгенин түшүндүрдү. Бул окуяны кесиптешим Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Жогорку кеңештин 18-декабрдагы сессиясында депутат Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлерден кезеги боюнча маселени көтөрдү. Депутатка кайрылгандар ипотекалык батирлерди алууда кезек бузулганын билдиришкен.
Жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү. 550 кишини аныктап, бул кишилер өз убагында башка орундарда турган болчу. Мисалы, азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдеп алар алып келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылдат карабасаңыздар, эртең бирси күнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот.
Айдарбеков ага 30 киши кайрылганын, ал эми жалпы нааразылардын саны 200 экенин кошумчалады. Иштин чоожайын министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев териштирип чыгууну убада кылды.
Да, МИК боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Мен Берсеңіз, біз қарап көрілді.
Мамлекеттік ипотекалық компанияның өкілі Гүлзат Иманова кезектегі жылушылар туралы мағлұмат беріп, сөз болған 2848 орындағы кішінің жағдайына да тоқтолды.
Бұл жаран Бишкек жана Чүй бойынша жеңілдетілген ипотека бойынша 2848 орынға тұрған екен. 4 июль 2022 жылы біздің тұрақжай программасына кезекке тұрып атады. Бірақ жана біз бұға чейін айтып кеткен министрлер кабинетінің номер 217 тоқтомының редакциясына ылайық, бұл жаран тұрақжай программасына қатысуға артықшылықты құқық берілген жарандардың категориясына кіріп жатқандығына байланысты жана бул жерде маанилүү кагаз түрүндө жазылган арыздын негизинде биз бул жаранды алып туруп атайын өзүнчө жанакылуу артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз. Буга байланыштуу бул жаран тизмеде биринчи орунда турат жана категориясын көрүп турасыздар. Бул жарандын демек үй бүлөсүндө майыптыгы бар жаран, балким баласы бар да, ушуга байланыштуу.
Иманова министр кабинетинин токтомуна ылайык, калктын аярылуу катмары саналган майыптыгы бар адамдар, майып балдарды баккандар, көп балалуу үй бүлөлөр сыяктуу категорияга өзүнчө тизме түзүлөрүн билдирди. Аларга кезекке турууда артыкчылык берилгени белгилүү болду. Парламентте көтөрүлгөн маселеден кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Темиркул Балтабаев да Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазды. Туманбаев ипотекалык батирлер ачык, адилеттүү бөлүштүрүлөрүн белгилеген.
Жаңы курулуп жаткан турак жайлардан батирлер адилеттүү жана ачык негизде электрондук система аркылуу берилет. Мамлекет элдин ишенимин актоо үчүн ар бир кадамды көзөмөлдөп жатат. Президент бул системада кезекке тааныш аркылуу таасир этүү мүмкүн эмес экенин баса белгилеп, ар кандай мыйзамсыз учурлар жоопкерчиликке тартыларын айтты.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтында социалдык ипотека, арзан ипотека, жеңилдетилген ипотека багыты боюнча 3 категорияда кезекте тургандардын тизмесин көрүүгө болот. Азыр жалпы 40 миңден ашык адам батирге кезекте турат. Маселен, Чүй облусу боюнча 2024 жылдын 10 октябрындагы жаңыланган тизмесинде социалдык ипотекада 2609, арзан ипотекада 5814, жеңилдетилген ипотека боюнча 16150 киши кезекте турат. Бул 3 категориядагы кезек кандай бөлүштүрүлөт?
Бул жылы буюрса бизде курулган турак жайлардан ушул артыкчылыктуу укук берилген жарандар батирлүү болуп жатышат. Кийинки этаптардан болсо биздин сайтта көрсөтүлгөн жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча турак жайлар пропорционалдык түрдө бөлүнүп берилет.
Президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын 549 батирин тапшырган. Жапаров алар социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилгенин билдирген болчу.
Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот.
Ипотека маселеси боюнча талаштардан кийин жаранда активист Атай Бейшенбек Facebook-та баракчасында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сурамжылоо жүргүздү. Анда айрымдар 2-3 жылдан бери кезеги жылбай жатканын жазган. Маселен, акын Жамайка Токонова дагы ушундай пикир калтырган.
Миллион жолу кайрылганбыз. Бир эле жооп. Кызматкерлеринен көп ката кетет экен. Кезекке коюп жатканда аны кайра элге түртүп коет. Баса, таңкалыштуусу 3 жыл мурун кезекке туруп, дагы деле ошол кезек ордунан жылбай турабыз.
19 декабрда мамлекеттик ипотекалык компанияга таандык ынтымак турак жай комплексинин курулушуна капсула салып жатып, президент Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча жалпы аянты 2 миллион чарчы метрди түзгөн 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатканын айткан болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын угарманы 19 декабрда болгон урунтуу окуялардан эске салабыз. 2025 жылдын 1 майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы дагы 20-23% тыйынга чейин кымбаттай турганын энергетика министри Таалайбек Ибраев брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1 майда көтөрүлүп турарын билдирди. Ал эми милицияны видеого тартып жарыялагандарды жазалоо долбоору парламентте колдоо тапкан жок. Бишкекте быйыл январда тиги учактын учкучу кулаган учурда тиги учактын учкучу мамлекеттен жардам берилбей жатканын айтып чыкты. Ал эми Трамп өкмөттү убактылуу каржылоо долбоорун колдобоого чакырды. Израиль Йемендин баш калаасына соккурду, ал эми президент Жапаров илимпоздорду жаңы ачылыштарды жасоого чакырды. Эл аралык темалардан Украина президенти Владимир Зеленский Брюссельде өтүп жаткан Европа лидерлеринин бейформал жолугушуусуна жана Еврокеңештин саммитине катышты. Бул жолку сапар учурунда Зеленский Украина армиясын күчтөндүрүү боюнча сөз болгонун белгиледи. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык маалыма жыйын куруп, Украинадагы согуш тууралуу суроолорго жооп берди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Зеленский 19 декабрда Украинада тынчтык орнотуу үчүн Евробиримдик менен АКШнын ортосундагы биримдик зарыл экен.
Бизге АКШ менен Евробиримдиктин жана Европа өлкөлөрүнүн ортосундагы биримдик абдан керек. Бул абдан маанилүү. Бизге тынчтыкка жетүү үчүн бул биримдик керек. Биз АКШ менен Европа биргеликте Путинди токтотуп, Украинаны сактап кала аларына көзүбүз жетет.
Евробиримдиктин 19 декабрдагы саммитинде негизинен Украинадагы кырдаал талкууланып жатат. Германиянын канцлери Олаф Шольц саммиттин алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Евробиримдиктин Украинага болгон жардамы тууралуу учкай токтолду.
Биринчиден биз Украинаны колдоону камсыз кылышыбыз керек. Биз канчалык зарыл болсо, ошончолук колдоо көрсөтүүгө даяр экенибизди ачык айтышыбыз керек. Абадан коргонуудан тышкары артиллерия, ок дарылар маселеси, Украинанын көз карандысыздыгын жана эгемендүүлүгүн коргоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары менен камсыздоо зарыл.
Буга чейин АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп анын инаугурациясынан кийин Киевке берилүүчү аскердик жардам азайышы ыктымал экенин билдирген. Ушул эле күнү орус президенти Владимир Путин маалымат жыйынында орус күчтөрү Украинадагы согуш талаасында негизги максаттарына жетүү үчүн жылып жатканын билдирди.
Должен сказать, что ситуация меняется кардинально.
Кырдаал кескин өзгөрүп жатканын белгилеп өтүү керек. Жалпы фронт линиясында жылып жатабыз. Сөз мында 100, 200 же 300 метрлик жерди ээлөө туурасында болгон жок. Биздин аскерлер күн сайын бир нече чарчы жерлерди ээлеп, мурунку аймактарды кайтарып алуунун үстүндө иштеп жатат.
Путин ошондой эле Курск аймагынын бошотулушу тууралуу суроолорго жооп берип, ал боюнча конкреттүү так дата айта албастыгын, бирок иш жүрүп жатканын белгиледи. Мунун алдында Түндүк Корея армиясы Орусиянын Курск облусунда жүздөгөн аскерлерин жоготкону кабарланган. Алар кармаштардан аут болгон же оор жарат алышканын The New York Times AP агенттиктери менен бирге Пентагондун жогорку даражалуу өкүлүнө таянып жазышкан. Түндүк Кореялык аскерлерди Орусияда Курскиде кармаштарга даярдап жатышканы тууралуу маалыматтар октябрь айынын соңунда чыккан. Айрым аналитиктердин айтымында Орусия согушта 600 миңдей киши жоготкон. Орус президенти Владимир Путин калың эл жактырбаган мобилизациядан качып, Пхеньяндан аскерлерди тарткан. Кээ бир маалыматтарга ылайык, алардын саны 11 миңден ашат. Украинанын куралдуу күчтөрү быйыл августта Орусиянын Курск облусуна кирип барып, ал жерде операция баштаган. Киев анын максаты өз аймактарын коргоо экенин айтып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын угарманы Кыргызстандын аймактарында да болуп жаткан окуялар менен тааныштырабыз. Каракулжа району менен Сары Булак айыл аймагын бириктирген унаа жолундагы көчкү тазалана элек. 7 декабрда жер көчкү жүрүп, унаа жолду жаап калган. Азыр жергиликтүүлөр шаркыратма кыштоосу аркылуу каттап жатышат. Районго баруу үчүн айланма жолду ширенди уруп, унаалардын каттамына кыйынчылык жаралып жатканын жергиликтүү тургундар Азаттыкка айтып беришти. Жолакы дагы көтөрүлүп, жеңил унаалардын айылга баруусу татаалдаган. Аймактагы тургундардын жашоо шартын, кышкысын кыйынчылык жараткан жолдун абалын кабарчыбыз Датканбек Шабданбек уулу жеринен көрүп айтып берет бизге.
Айыл менен районду бириктирген жолдун жабылганына 10 күндөн ашты. Көчкүнүн көлөмүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 миң кубтан ашык деп эсептешкен. Азыр айылдыктар зарыл иш үчүн шаркыратма деп аталган кыштоонун жолу менен каттап чатышыптыр.
Доктурга көрүнөйүн деп кетип аттым эле балам. Барбасам айрам жок, табын энем бар. Мен 53 жаштамын. Анан дары дармегим түгөнүп калыптыр. Мүмкүн болсо ошо элге грейдер менен алып барып алып келип турса болот эле.
Деди ооруканага кайрылуу үчүн келеткандардын бири Сайрагүл Камбарова. Жер көчкү көк жар тилкесинде жүргөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин эле аймакты кооптуу тилке деп кортунду чыгарган. Жол катар унаасын түрткөндөр жолдо калгандарды ондоп кечиктирүүгө болот. Айылдыктар түйшүк менен айылга барып жатышыптыр.
Жол начарлыгына байланыштуу мына өкөлөрдү алып алып тыгылсак түртөбүз да. Ушундай кыйналып атабыз да.
Машинелер калды тыгылып.
Тыгылып эле турат.
Пробка, наркы.
Ушундай кыйналып атабыз ушу. Жол жабылып калып. Зорго зорго чыгып атабыз. Ал жакта машиналар калып кетип атат. Эки машина тыгылып турат ал жакта.
Жолдогу кыйынчылыктарды айдоочулар ушинтип айтып беришти. Айылдыктардын отун суусу, сүт айраны өздөрүнөн чыкканы менен баары бир районго барууга муктаждык бар. Элеттегилер кышындасы сасык тумоо, оору сыркоосу бел ашып районго баруудан чочулап турушат. Анткени бул айылдын өзүндө оорукана же дарыгерлер борбору жок экен.
Бизде врачыбыз жок, эч врачка жетинбедик. Анан медсестралар бар, ошолорго барып көрүнүп, кичине ошол жерден аптекабыздагы жетишерлик эмес. Кокус бир бала болуп жан паниңиз ооруп калса ылдыйла апарабыз да, анан ошо эски жол менен болсо дагы. Бирок кар жаагандан кийин ширен туруп аябай татаал болуп калат да жолубуз.
Дейт Сарыбулак айыл өкмөтүнүн тургуну Калыс Алькиева. Эл тиричилигин мал багуу менен өткөрөт. Айылдын ичинде миграция агымы күч экенин Ороз Мамат Чоёнов айтып берди. Жолдун татаалдыгы, жашоо шарттын кыйындыгы, жумушсуздуктан айыл жаштарынын агымы шаарга, чет өлкөгө ооп кеткен. Айылдагы жакшылык жамандыкка баруу жол жабылгандан кийин ого бетер кыйындаган. Мурункуга салыштырмалуу жол 10 чакырымга узарып, жол акы да кымбаттаптыр.
Жол жабылып калганы ушу түртмөй тартмай күчтүрөөк машина келсе түрттүрө калабыз, тарттыра калабыз. Анан ушу сеп байлап алып баллондорду деле жеп атат ушу. Ушул көчкү түшкөндөн кийин болду эле жамандык жакшылык. Ошол жерден ылдый жактакылар жалаң жеңил машина менен келип алган экен. Көчкүдөн нар жакта туруп пересадка менен бери өтүп келип атышты жамандык жакшылыкка.
Жергиликтүү бийлик жолду жаап калган көчкүнүн көйгөйүн өз алдыларынча чече албасын айтууда. Бул убакка чейин көчкүнү жардыруу жумуштары да жүргөн экен. Президенттин Оштогу өкүлүнүн орун басары Курбанбек Айтыбаев жакынкы убактарда жол ачылбай турганын айтты.
Бул жолдун бүтүшү убакыт керек, бир айга өтөбү, эки айбы, үч айбы, мына элге түшүндүрүлдү. Бул сабыр кылып турасыңар, бул оңой нерсе эмес. Элдер ордуна барып дагы көрдү, кооптугун көрдү. Элдер дагы суранды, ушул жолду жакшы оңдоп берли. Бүгүнкүндө жумуш жүрүп атат.
Биз баратканда жолдогу ширенди азыраак болчу. Кайтканда жол жабылып, жеңил унааларга жүрүүгө таптакыр мүмкүнчүлүк калбай калыптыр. Райондон айылга жол алган тургундардын бир канчасына кезиктик. Эл ташыган кичи автобузда чыга албай жарым жолдон кайра районго кайтышты.
Бушта ар бир бушту поворот туруп койгон. Азыр тегиз болуп калды, эл жөө кетет, же ар ким үйүнө жатат да, башка илажы жок. Бундан да оор бийик жерлер бар.
Талаада калдык, жаш балдарыбыз бар мына жерде, алелер түрттүк тарттык болбоду. Ошо көчкү түшкөндөн бери ушундай жашоо болуп атат
деп пикирин билдирди жолдо калган жүргүнчүлөр. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жер көчкү коркунучу жогору 4,500 ашык аймак бар. Учурда 4,000 кечи кул үй бүлө мындай жерден көчпөй жашап келишет. Алардын теңинен көбү Ош облусуна туура келет. Калгандары Жалал Абад жана Баткен облусунда турат. Өлкөдө адам өлүмү менен коштолгон жер көчкү кырсыктары да катталган. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттыктын эфиринде биз айтып берген баяндардын макала версиясы да бар, ошондой эле айрымдарынын видео версиясы бар. Ал үчүн кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасын түз эфирде YouTube-тагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Мен болсо ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен силерди тааныштырып жаткан Түмөнбай Абдинаби уулу. Саламатсыз бы, угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө айтып берели деген темалардан кыска. Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касымалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди.
Ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы бир карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз.
Чала тааныш адамдар паспортун алып, жеке ишкер катар каттап, ал аркылуу иш кылып, миллиондогон сом салыкка карыз кылып кеткенин айткан көз азиз адамдар азаттыкка кайрылды.
Азаматка 1,200,000 сом, Мирланга 4,5 миллион сом, ал эми Али каттуу адамга 14 миллион сом карызы бар деген маалымат келген.
Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбековтун сөөгү Бишкектеги Ал Арча Көрүстөнүн аймагына көмүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Коомдук курмандыктары подкастынан угуңуз.
Каздыртып эле анан ошол жерге 5-10 адам болобу, ошондой баягы курмандыктарды жашырганчулар мына ошо Ал Арчанын көрүстөнүндө ошол жерден башка жерде байкалбайт. Ушул жердин релефи башка.
Алдыда ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Азыр сөздү кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулуна узатам, жаңылыктардан айтып берет кесиптешим.
Рахмат, саламатсызбы. Бейшенби күнү эртең менен Израиль Йемендин козголоңчулар ээлеп алган баш калаасына соккорду. Бул тууралуу израилдик расмий адамдарга шилтеме жасап Associated Press агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда анын алдында Йемендеги Хуси козголоңчулары Израилдин борбордук бөлүгүнө ракета атышкан. Израилдин армиясы билдиргенде 19-декабрдагы операцияга 14 согуштук учак катышты. Адегенде Хадейда, Салиф порттору жана Рас-Иса мунай терминалы бутагалынды. Андан кийин хусилердин баш калаасы Санадагы энергетикалык инфраструктурасы аткыланды. Келтирилген чыгым тууралуу маалымат жок. Козголоңчулардын Ал-Масирах телеканалы Борбор шаарда электр станциясы өрттөнгөнүн, Салиф портунда бери дегенде 7, Рас-Исада 2 киши каза тапканын, Хадейдада бир нечеси жараланганын кабарлады. Анын алдында Израилдин аскерлери Йемен тараптан учурулган ракета атып түшүрүлгөнүн билдиришкен. Рейтер агенттиги сыныктардын бири Израилдеги мектептин имаратына тийгенин жазды. Бирок армия өкүлү Йемендеги тийиштүү жайларга коюлган чабуул ошол ракетага жооп эмес, хусилердин бир нече айдан бери уланып келаткан агрессиясын токтотуу боюнча алдын ала пландалган чара экенин билдирди. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жабууга жана мазактоого айыппул салуу боюнча мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алды. Документти 68 депутат колдоду. Жыйында документ боюнча бир да депутат суроо берген жок. Мыйзам долбооруна президент кол койсо, эми мазактоо жана жалаа жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65,000 сом айыппул салынат. Бул долбоор коомчулукта сынга кабылып, сөз эркиндиги чектөө аракети катары дагы мүнөздөгөндөр болду. Келерки жылдын 1-майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясын баасы дагы 20-23 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Талабек Ибраев бүгүн Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1-майда көтөрүлүп турарын билдирди.
Электр энергия до 700 киловатт стоит.
Электр энергиясынын чыгымы азыркы баа менен өзүн актабайт. Электр жарыгына болгон тариф болжол менен 15-20% кымбаттайт. Эгер бүгүнкү күндө 700 киловатт саатка чейин тариф 1 сом 11 тыйын болсо, ага 20-23 тыйын кошулат. Бул анча деле көп сумма эмес. Эгерде биз тарифти акырындык менен көтөрбөсөк, караңгылыкта калабыз, деди ал. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт сааттан ашкан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Энергетика министрлиги күн сууктагандан тарта электр энергиясын пайдалануу күч алганын жана мындай коротуу Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу катталганын билдирген. Жогорку кеңеште укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз келигишип, сүрөт видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоору кабыл алынган жок. Документке бүгүн 44 депутат макул добуш берсе, 6 эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков, Жанар Акаев, Сейит Атамбаев, Дастан Бекешев, Бахтияр Калпаев жана Айсулуу Мамашева каршы болду. Бул мыйзам долбоору парламенттин 30-октябрдагы отурумунда укугун коргогусу келген жарандарга каршы иштеп калышы ыктымал деген сын пикирлерден кийин күн тартибинен алынган. Долбоордо укук коргоо органдарынын кызматкерлерине баш ийбөө, алардын ишине кийлигишүү жана дискредитациялоо максатында тартылган видеолор үчүн 5000 сом жана же болбосо 5 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу жазасы каралган болчу.
Рахмат Түмөнбай. Азаттыктын кадырман угарманы сиздерди соңку кабарлар топтому менен Түмөнбай Абдинабиулу тааныштырды. Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди. Салыктык башкаруудагы жумшартуулар кандай өңүттө жүрөрү азырынча так айтыла элек. Соңку мезгилде талкууга түшкөн өкмөттүн салык саясаты кандай өзгөрөт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салды.
2025-жылдын бириктирилген бюджетинин долбоору 700 миллиард сом көлөмүндө бекитилген. Анын ичинен республикалык бюджет 429 миллиард сомду түзөт. Жаңы жетекчи бекитилген бюджет толугу менен аткарларына бир нече жолу ишендирип кетти. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн 84% салыктык чогултуулар түзөт. Андан кийинки 2026-2027 жылдары салыктын бюджеттин кирешесиндеги үлүшү улам 1-2% тепкичтен өсө берет. Мындай көрүнүш менен салыктын бюджеттеги орду дагы да көбөйбөсө азая тургандай эмес. Арине Адылбек Касмалиев салыктын түрү менен өлчөмүн көбөйтпөй, аны башкарууну жакшыртууга көп көңүл бурарын билдирди.
Чындыгында акыркы убакта бул маселе абдан көтөрүлүп атат. Биз мына Данияр жолдош менен дагы кеңешип, сүйлөштүк, бир жумуш тобун түзүп, ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз анын толугу менен.
Өкмөт башчы салыктагы жеңилдетүүлөр кандай документтер менен жана кандай формада ишке ашаарын тактаган жок. Экономика жана коммерция министрлиги менен салык кызматы бул жааттагы конкреттүү иш аракеттерин ачык билдирбей турат. Депутат Марлен Маматалиев салык төлөөчүлөргө болгон басым жетер чегине жетип турганын, андыктан ишкерлерге жүк арта бербей, алардын санын көбөйтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл экенин айтты.
Мына апельсиндегерде бизнес деп турган болсок, ушуну сыксаңыз, чыкса бир ушунча чыгат да. Ушул сыяктуу эле биз толук түрдө фискализация кылдык, теневой экономика менен күрөштүк, полный бул жетти да, жете турган жериндечи. Дальше муну сыгып берсеңиз, уже элге өтүп кетет ужечи. Мен каалайт элем программаңызга кийинкисине мындай багыт алсаңыз да. Ушулардын санын көбөйтүш керек. Анан кайра эле барып анан кайра налогду сыгат элем, дагы басат элем дегенден алыс болсок деп тилеп кетет элем да.
Кыргыз өкмөтү 2022-жылдын башынан тарта өлкөдө фискалдык реформаларды ишке ашырып келет. Жаңы салык кодекси аркылуу жайылтылган көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү салыктык башкарууну санариптештирүү иштери ишкер чөйрөнү бир топ ары бери копшоп турат. Салыктык башкаруунун татаалдашканы менен кошо салыктын жүгү да акырындап өсүп келет. Мындан улам базарларда бир катар нааразылык акциялары өткөн. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева ишкерлерди электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы көп кыйнаарын, салыкка түз тиешеси жок болгондуктан колдонуунун зарылдыгы жок экенин айтат.
ЭТТН ССФ совершенно не связан.
ЭТТН менен СФ'нын эч байланышы жок. Бири бири менен шайкеш келтирүү өтө кыйын. Башкача айтканда, ЭТТН өзүнчө бөлөк система. Ал салыктар менен байланышта эмес. Анткени салык деген бул электрондук эсеп фактура. Кодекске ылайык биз бүт салыктарды электрондук эсеп фактура менен эсептейбиз. Демек, ЭТТН эмне үчүн керек деген суроо коюлушу керек. Андан кийин жумшартуу тууралуу айтса болот. Анткени бизге сатып алуучулар өзүнүн унаасы менен келсе да, биз баары бир ал унааны көрсөтүшүбүз керек. Аны үчүн унаанын паспортун, маалыматтарын сурап, аларды системага киргизиш керек. Система аларды кабыл алып, анан гана документти чыгарат. Тагыраагы унаа келип, ушунун баарынан өткөнчө күтүшү керек болот. Бул дагы абдан татаал, ушунун баарын жөнөкөйлөтүүнүн алкагында чечиш керек деп эсептейм.
Чечиш керек. Я считаю, в рамках упрощения.
Ускенбаева аталган отчетторду таризеп туруш карапайым ишкерлер үчүн кыйынчылыкты жаратып, кошумча адис жалдоого мажбур кыларын, ал ишкердиктин жүгүн ан сайын оорлоторун кошумчалайт. Министрлер кабинети буга чейин курулуш компанияларына 12% кошумча нарык салыгын киргизүүгө катуу далалаттанган. Адистер менен эксперттер бул салык турак жай рыногундагы жүктү андан бетер оорлотуп, калктын капчыгына олуттуу сокку болот тиерин эскертишкен. Коомдогу кызуу талкуудан соң президент ал демилгени четке кагып, ал боюнча мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр токтотулган. Ага чейин дары-дармектерди импорттоого кошумча нарык салыгын киргизип, кант камтылган суусундуктар менен күйүүчү майга акциз маркасын жайылткан. Бул өз кезегинде рынокто бир топ кымбатчылыкты жараткан. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Садыков Кыргызстандын ишкерликке түзгөн шарттары эл аралык рейтингдерде начар баалып жатканын айтат. Эксперт өкмөт ишкерлердин бюрократия менен эмес, ишкерлик менен көбүрөөк алек болушуна ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши зарыл экенин белгилейт.
Акыркы Дүйнөлүк банк тарабынан чыгарылган бизнес рейди рейтингде Кыргызстандын позициялары мындай көп жакшы эмес да. Рейтингдин ичинде салык төлөө жол жоболору дагы бар. Ошолорду жакшы көрсөтүп турат. Жол жоболор кандай болушу керек, канчалык тез болушу керек, канчалык оңой болушу керек. Элдер ар бир товардын түрүн, түсүн, размерин баарын компьютерге отуруп терип отурбай, ошонун баарынын үстүнөн тез-тез иштеп турганга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек да. Бул бир эле мисал. Бардык салык төлөө жол жоболору ушундай тез, ылдам, эч кандай кынтыксыз карапайым кишиге оңой болушу керек да. Элдер ал жол жоболорго убактысын коротпой ишкердикке убактысын коротушу керек да, чыныгы ишкердикке.
Декабрдын башында улуттук коопсуздук комитети акциздик маркалардагы ири суммадагы көз боймочулуктар аныкталганын жарсалган. Бишкек шаарынын 3 районунун салык башкармалыктарынын жана 1 аймактык башкармалыктын башчылары коррупцияга шектелип кармалган. Көп өтпөй мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдыбапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргочов да камакка алынган. Расмий маалыматка таянсак, ири өндүрүүчү ишканалар ичимдиктерди Сосновка өткөрмө пунктунан өткөрүп, анан ошол жерден эле кайра артка кайта кылып тариздеп, бирок иш жүзүндө товарды кайтарбай эле түштүк областтарына алып барып сатып аткан. Атайын кызмат башында бул көз боймочулуктан улам келтирилген зыяндын көлөмүн 3 миллиард сом деп атса, Камчыбек Ташиев 17 декабрдагы маалымат жыйынында анын суммасы 30 миллиард сомго жеткенин билдирген. Ал мындай жол менен 1 миллион электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз тарезделгенин, көз боймочулук менен жүрүтүлгөн товардын жалпы көлөмү 400 миллиард сомдон ашарын тактаган. Иштин кесепети өкмөт башчы Акылбек Жапаровго чейин жетип, ал да ишенимде отурган кызматынан кол жууп отурат. Буга чейинки экономиканын дың бузуп өнүгүшү, бери дегенде миллиарддаган сандардын баш айланда чимирилиши Акылбек Жапаровду сактап кала алган жок. Анын көмүскө экономиканы жок кылабыз деп белсенген фискалдык реформалардагы ийгиликтери менен ишкерлерди куушура кыскан салык саясаты акыр түбү келип коррупциялык чыгыр менен аяктады. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Чала тааныш адамдар паспортун алып жеке ишкер катары каттап, ал аркылуу иш кылып миллиондогон сом салыкка карыз кылып кеткенин айткан көзү азиз адамдар азаттыкка кайрылды. Окуя 2017-жылы болуп, бир жылдан кийин каржы полициясы салык төлөбөгөнү үчүн иш козгойт. Алгач жабырлануучу катары өтүп, кийинчерээк күнөөлүү деп соттолгон. Ушул тапта майыптыгына алуучу жөлөк пулу берилбей калганын айтып, өлкө жетекчилигинен ишти адилет териштирип берүүнү суранууда. Укугум бар берүүсүндө алардын үнүн кабарчыбыз Замира Кожобаева укту.
34 жаштагы Азамат Калпаков көзү азиз болгондуктан экинчи топтогу майыптыгы бар. Анын айтымында 2017-жылы Санжар аттуу таанышы чек арадан Кыргызстанга жүк өткөрүү менен алектенип жатканын, акчасы жакшы экенин айтып, паспортун сураган. Эмне жумуш экенин сураганда, акчасы жакшы, тынч жумуш деп ынандырган.
Свердловский налоговойго келип калып, анан барып эле паспортуңду берсең деп, паспортумду бердим. Паспортум алып ичине кирип кетти. Анан кайра бир 20 мүнөт, жарым сааттан чыгып, все болду, мен сага чалам. Жумуш башталганда границага барып баштайбыз деди. Анан эмне жумуш десем, ошо ошо жүктөрдү өткөрөбүз, ушундай ушундай тынч эле деп койду. Анан мейли деп мен текшерип сураган жокмун. Ошо менин атыма эме жазат экен, налоговыйдан патент ачылат экен. Анан ушундай разрешение бергиле менин атыма границадан жүк өткөргөнгө деген ошондой справка экенин ал көрсөтчү. Ал даяр болгондон кийин анан мени машинеге салып алып тиги границага алып барышты. Ак тилек аякта дагы машинеде отурдум, анан өздөрү кирип чыгышты. Кирип чыгып эле болду, кеттик деп эле кайра кетип калдык. Анан ошентип кайталанып баштады. Барып келе баштадык, барып келе баштадык. Анан сурадым, эмне керегим бар десем, эгерде сен керек болсоң сени чакырабыз, сени көрсөтөбүз, что сен точно сенин атыңдан жүк өтүп атат деди. Анан барган сайын мага анча мынча тыйын берип атты да. 500 сом, 800 сом, 1000 сом, ушундай да барган сайын. Эми мейли деп эле ошо алданып жүрө бердим мен. Анан Бакиров Алик тоже көзү азиз, а мен ошого сунуштадым, ушундай ушундай экен деп. Анан бир аз тыйын берет экен, эми сенин көзүң азиз да, ишине жардам болот деген сыяктуу кылсам, мейли деди. анын дагы паспортун алып алып тоже ошондой кылып чыгышты.
Азамат айтып жаткан алектин да көзү азиз. Анын атына патент ачылып, анын аты менен чек арадан жүк кире баштаган. Кийинчерээк дагы бир көзү азиз адам Мирландын паспортуна патент алып, анын атына жүк алып өтө башташкан. 3 айдай убакыттан кийин салык кызматынан Азаматка чалып, 1,200,000 сом салык төлөөгө милдеттүү экенин билдиришкен.
Ана мага налогойдон чалып баштады, келип кеткиле деп. Эчтеке эметпей эле барсам, 1,200,000 сом силерге налог чыгып келиптир деди. Мен сразу тигип алдыларга айттым, ушундай ушундай аякта Санжар анан Беккул деген эки бала болчу деп эле айтсам, болду анда бүтүрөбүз, азыр бүтүрөбүз деп эле ошону жүрө берди. Уакыт өттү өттү өттү, андан кийин мага уже фин полициядан чала баштады. Анан айт фин полициядан ошо түшүндүрүп айтышты, точно сага деген особо крупный размердеги налог экен, сага уже уголовный дело ачылды, сен деген эки жакка чыга албайсың, сен деген могу налогду төгөшүң керек деп. Мен уже жүрөгүм түшүп Аликке айттым, Мирланга айттым, все стоп, токтотолу, көрсө ушундай биздин атыбызга жүктөр өтүп бизге чоң налог келишкен, ошондой масштабный чоң миллиондук груздар келерин анда деле мен деле билген эмесмин. Мен угушум боюнча ошо лес, железо, дерево деп келчи да. Аны деген ошо жана налог уйда иштеген Каныбек байке деген бүтүрүп бермек болчу, бирок бүтүрүп берген жок. Ал Каныбек байке өзү деле айтты, мен бүтүрүп берем, ана мына чыдагыла деп тиги Санжар менен Беккулдан акча алчы да. Мондай момундай болуп жүрүп анан мага уголовный дело ачылып кетти. Мен артымдан Бакиров Аликке, мен анан Жумабеков Мирланга ачылып кетти.
Жабырланган көзү азиз, майыптыгы бар адамдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине коррупцияга каршы кызматка кайрылышкан.
Алар ийликте башташып анан айткан, ооба силерди түшүнөбүз деп анан ошо груздардын водителдерин, хозяиндарын акырындан таап баштаган. Прокуратурага жөнөтүлөт турбайбы уголовный дело ачылгандан кийин? Анан прокуратура аны карап туруп, анан эмеге жиберейди, финполицияга. Биз кайра финполицияга уже показания берип баштадык. Аяктан биз подписчик болуп барганбыз. Анан финполиция иликтеп келип туруп, анан орто жерден бизди уже подозреваемый кылып койду да. Анан финполиция уже бизди күнөөкөр кылып койду да. Биз моюнга алган жокпуз, жүк биздики эмес. Биз ушундай алданып калдык. Действительно биздин атыбызда андай байлык, андай нерсе, жүктөр жок деп айтсак деле болбой эле. Хорошо, ооба деп эле бизден показания алып туруп эле, анан бизди не уплата налогов деп туруп эле биздин атыбыздан ошо уголовный делону ачып туруп эле сотко жиберийди. Соттон дагы бир 2-3 жыл соттошуп жүрдүк, дагы сотко айттык биздин күнөөбүз жок. Эгерде чынына келгенде биз ооба алдандык, ушундай алданып калдык, бирок ал жүктүн ээлери биз эмеспиз, тапса болот да деп биз айтсак да болбой койду. Силер күнөөлүү экенсиңер, силер деген преступный схема экен, андай мындай деп койду да.
Алдамчы шылуундарга алданып калгандардын дагы бири Мирлан Жумабеков паспортун берип, патент алганы, иштегенге макулдугун бергени менен чек арага да, салык кызматына дагы бир да жолу басып барбаганын айтууда.
Ал кезде жумуш жок болуп, бир аз тыйын керек болуп жүргөн учурдан ойлонуп туруп эле макул дедим. Паспортумду бердим, документ жасалды, патент ачылып, анан ошентип ошол бойдон мен уже эч жака барган жокмун, границага барган жокмун, налоговыйга барган жокмун, документ эч жака барган жокмун, өзүнөн өзү жазалды да. Тиги Беккул деген менен, Санжар дегенге телефон менен сүйлөштүм го, кичине баягы сурап коеюн деп. Сураганда эч нерсе болбойт Мирлан, налог болог кечтирсем андай коркпо деди да. Анан эле жайында Калпаков Азамат менен Бакиров Алике налог чыгып келип атты төлөгүлө деп. Дегенде эле биз заявление жана өйдө да айтып кеткендей ККМБга жазып, ККМБдан Беккул менен Санжар дегенди кармап келип, уже очный ставка да кылды да бизгечи. ККМБдан жана андай финполго өттү, финполдон бир следователь карап атты, аты Кутубаев Султан деген. Сен свидетель эле болосуң статусуң, андан башка болушу мүмкүн эмес, уже биз акырындан түйүнө чыгып атабыз, эч нерсе болбойт деди. Анан эле следователь алмашып кетти, бир Мирбек деген следователь өттү. Ал болсо бир 2-3 допроско чакырды, анан эле статус сразу поменяли, обвиняемый кылып.
Көзү азиз Мирлан майыптыгы үчүн алып келген жөлөк пулун да ала албай кыйналып кеткенин, 4,5 миллион сомдук салык азыр дагы мойнунда турганын айтууда. Мирландын сөзүнө караганда, булардын паспортун колдонуп ишкер кылып карызга батырган Санжар Беккул деген адамдар ачык эле эркиндикте жүрүшөт. Алданып калган адамдар сот чечимине макул болушпаса да, бирок ага каршы апелляциялык арыз беришкен эмес. Буга алардын адвокатынын кайрылган менен пайда чыкпасын айтканы негиз берген. Муну белгилеген юрист Замир Жор жарандардын укугун билбегени алардын алдамчыларга алданып калуусун негизги себептеринин бири экенин айтты.
Ишенип жаткан адамын изилдеш керек, ал ким, мурда алдамчылык менен алек болгон эмеспи, кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмеспи, маалымат издеп көрүш керек интернеттен жана башка булактардан. Албетте анын артында, анын атында мүлк барбы, аны да текшериш керек. Мүмкүн болушунча себеби алдап кое турган болсо, кийин ошол тийиштүү органдар аркылуу анын атындагы мүлктү зыянды жабуу максатында өндүрүп алса болот.
Өздөрүн алдап миллиондогон сомдук салык карызына отургузуп кеткен шылуундар кимдер экенин бизге кайрылган майыптыгы бар адамдар өздөрү да жакшы билишпейт экен. Азаматка 1,200,000 сом, Мирланга 4,5 миллион сом, ал эми Алик аттуу адамга 14 миллион сом карызы бар деген маалымат келген. Жабырлануучулардын сөзүнө караганда, булар менен кызматташкан салык кызматында иштеген Каныбек Кудайберген уулу аттуу адам 2020-жылы пандемияда коронавирустан каза болуптур. Биз көзү азиз адамдардын атына жеке ишкана ачып, алардын миллиондогон сомдук салык карызына батып калуусуна себепкер болгон Санжар Беккул аттуу адамдар менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Шылуундарга алданып, моюндарына бир нече миллион сомдук салык карызы илинип, ай сайын майыптыгын алуучу жөлөк пулу менен төлөп келаткан Азамат Калпаков, Мирлан Жумабеков жана Алик Бакиров мамлекеттик салык кызматындагы түрдүү коррупциялык иштер аныкталып жаткан чакта алардын ишине тиешеси бар кызматкерлерде аныкталып, өздөрүнүн күнөөсү жоктугу далилденип калат беле деп үмүттөнүп турушат. Алар Азаттык аркылуу президент Садыр Жапаровго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге, мамлекеттик салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовго кайрылып, жардам берүүсүн суранып турушат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдардагы кандуу репрессиянын курмандыгы болуп кайда көмүлгөнү белгисиз калган миңдеген кишилердин арасында белгилүү мамлекеттик ишмерлер Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыковдун да ысымы бар. Алардын кантип жазага тартылганы, сөөгү кайда көмүлгөнү тууралуу имиштерден башка далилдүү фактылар жокко эсе. Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы Кыяс Молдокасымов алардын сөөгү Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлган деген маалыматтарга таянып, бул жолдуу жери аныкталганын, аны казууга уруксат сурап жатышканын айтып берди. Аны менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маек курду.
Мына жакында эле сиздин ушул жазган постуңузду фейсбуктан көрүп калдым да. 30-жу жылдардагы кандуу репрессияда сөөгү кайда көмүлгөнү дайынсыз кеткен дагы бир курмандыктардын изи табылды деп жазыпсыз да. Биз азыр аларча көрүстөндө турабыз Бишкектеги. Сиз ушул жерди көрсөткөн экенсиз. Эми өзүңүздүн оозуңуздан угалы, ал кандай маалыматтар, кантип ишке ашат ал ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Туура быйылкы жылы мына Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата көп иш чаралар болуп атат. Мамлекетти курган журт аталары деп президенттин жарлыгы да чыкты. Ошол журт аталарына 5 инсандын аты аталган да. Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Шенал Арабаевдардын. Мына ушул 5 инсандын экөөсүнүн сөөгү мына ата бейиттен табылган. Ата бейитке коюлган. Ал эми үчөөнүкү азыркыга чейин дайыны жок. Быйылкы 100 жылдыктын алкагында мына ошол үчөөнүн сөөгүн жок дегенде кайсы жерге коюлган тактап койсок жакшы болот эле деп көп аракет кылдык. Бул аларча көрүстөнүнө 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарын сөөгүн алып келип жашырып койгон жөндөгү маалымат мурда эле бар болчу. Бирок ушундай аралыктын баардыгын кайсы жерине коюлгандыгы ошол маселе жаратып келген. Анан ушул мурдакы ушул жерди караган уйгур аксакал көзөтүп кеттир. Анан мынал жерде еврейлердин өзүнчө мындай чакан бейити бар. Ушул жердеги еврейлердин, еврей улутундагылардын айтканына караганда, себеби буга жакын туруп атпайбы? Мына каналдын жээги, каналдын аркы өзүнө алар коюлган, берки өзүнө ушу каналдын жээгине коюлган деп мына алардын айтуусу боюнча.
Демек могул турган канал болгон экен да?
Ушул жерден канал суу кеткен. Ушул жерден суунун бул жак жээгине жол бул жактан кирген, бул жактан кирип туруп эле караңгыда ушундай мына карасаңар, башка бейиттердин айырмачылыгынан бул жердин айырмачылыгын карагыла. Бул жер жанагындай каздыртып эле, анан ошол жерге 5-10 адам болобу, ошондой баягы курмандыктарды жашырган учурлар мына ошо аларчанын көрүстөндө ушул жерден башка жерде байкалбайт. Ушул жердин релефи башка. Анан археологтор да алып келип көрдүк да. Археологтор мындай көргөндө эле дароо байкашат. Анан ошолордун баардыгын мындайынан көзүбүз жеткенден кийин, анан ушул жердин ошо релеф дагы айткан маалыматтар боюнча дагы баары дал келгенден кийин, анан биз жетекчиликке кайрылып атабыз. Мурда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Турумбековичке алга маалымдадык элек. Өткөн бейшембиде президент менен жолугушууда президентке мына ушул сиз өзүңүз жарлык чыгарган журт аталарынын экөөсү ушул жерде жатат деген божомол бар. Ошону бүгүнкү күндө мына жакшынакай мезгилинде археологтордун катышуусунда анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин катышуусунда ата бейиттей кылып 91 жылы ошондой эле болгон ата бейиттей кылып ушул жерде казып анан чын эле ошол жерде 5-6-10 адам болуп анын арасында документалар балким жатат, эгер керек болсо ДНКсынан бери айырмалап анын ушул жерде жаткан журт аталарын аныкташыбыз керек и репрессияга дуушар болгон адамдарды аныкташыбыз керек десем президент болду, мен эсиме сактап калдым, мен тапшырма берем деп мына Садыр Нургожоевич өзү дагы колдоп атат.
Күтүп атат экенсиздер да.
Ооба, эми ошол мына буюрса тапшырма берилсе анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери келсе, биздин археологтор катышса, мына ошо менен ушул жерден казылган деле дароо байкалат. Себеби мына Куршапта жакында эле жаңы бейит кекилик учарда болбодубу? Ошол жердегилер айтышат, жанакы эстеликти куруп аткан жолду бир 20-30 метр сантиметр казган деле дейт, шагараган сөөктөр чыкты дейт. Эң ушу эмеси, ошол жердеги сөөктөрдү атайын баягы изилдетип койсо жакшы болмок эле деп биз айтып атабыз. Сөөктөрдү алып барып эле башка бир жерге жашырып аттык дейт. Ошол жердеги мына интервьюлары бүгүнкү күндө YouTube'та дагы бар. Анан ушул жерде дагы азыр жакшынакай кылып туруп изилдесек, анткени Абдыкерим Сыдыков бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн баш атында турган эң негизги инсандардын бирөөсү. Ал 1934 жылы Туран Социал Туран партиясынын мүчөсү, бул деген чет өлкөгө кызмат кылат деп алгач Читага сүргүнгө айдалып, анан 38 жылы кайра ал жактан бул жака алып келинип, анан ушул жерден суракка алынып, анан ушул 18 февралдарда ал атылып, анан сөөгү кайерге коюлганын жашыруу боюнча келген. Мына ата бейитке, чоң ташка 1938 жылы 5-8 сентябрда катылгандар коюлуп атат. Ага чейинкилер каяка коюлду?
Белгисиз болуп келген.
Белгисиз болуп келген.
Бирок буга чейин жана сиз айтып аткан кароолчу көрүп калыптыр же башка дегендер эл арасында айтылып келген, эмне?
Буга чейин айтылып келген. Ооба, биз тарыхчылар келгенде эмнеде кээде бейитке бирөөлөрдүн сөөктөрүн койгондо келип калып атпайбызбы тажияда? Ошондо келип кыдырып көп жолу келчүбүз, өзүнчө да кыдырчубуз. Анан акырынан ушул жерге токтолдук, себеби мына каналдын жээгинде ушул тилкеге деп айтылган сөздөн кийин ушул жерге. Анан Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү дагы, Абдыкадыр Орозбеков дагы бул 1938 жылы май айында атылып атат.
Ал кишиники кандай жагдайда өлгөнү да белгисиз э, көп
жагы. Ооба, кандай жагдай экендиги белгисиз, бирок ал менен акыркы жолу жанында чогуу жатып, менен болбой калдым, мен эми ушундай түрмөдөн тирүү чыкпай калдым деген акыркы сөзүн мына белгилүү санжырачы, азыр 95 жаштагы Сыргак Сооронкулов аксакал мага 3-4 жолу айтып берди. Анан ошонун айтуусу боюнча ошол май айларында атылып, анын сөөгү дагы ушул жерге алып келип туруп жашылган болуп атат. Анан ушул жерди казган деле дароо билинет.
Демек болжолдуу деп мындай так эле болуп калышы мүмкүн деп турат экенсиздер. Процесс кандай болушу мүмкүн? Мисалы КГБнын архивинен атылганы, атылган жери көрсөтүлгөн чыгып калса жакшы. Чыкпай калса кантип аныктайт?
КГБдан ата бейиттики чоң таштагы деле чыккан эмес да. Анан аны жанагы бүбүр эжебиздин айтканы боюнча эле аны ошол казган деле дароо чыгып, анан ичиндеги жанагы чөнтөктөрүнөн документтер чыгып атпайбы? Төрөкул Айтматовдуку чыгып атат, Жусуп Абдрахмановдуку чыгып атат, башкалары чыгып атат. Анан ошо 5 ноябрдан баштап 8 ноябрга чейин канча адам атылгандыгын анын тизмеси кийин анан такталып атат.
Ошондон карап анан
ошондон дагы аныкташты.
А сиздер азыр процесс кандай жүрөт дегеним да, ДНК тесттер болобу, кандай болот?
Ооба, эми аны биз ушул баягы демилгени көтөрүп атабыз. 100 жылдыктын алканда ушул жер казылса, шагыраган сөөктөр чыгып калса, бүгүн Абдыкадыр Орозбековдун, Абдыкерим Сыдыковдун жана башкалардын неберелери дагы эле бар. Ошолордун ДНКсы менен бири бирин салыштыра койсо дароо эле аныкталат. Балким ата бейиттегидей чирибесе, жакшы сакталып калган болсо чөнтөгүнөн документтер чыгат.
Мүмкүн э?
Ошол документтерден дагы табылып калышы, аныкталышы мүмкүн да. Иши кылып бул жерди баягы ылдамыраак мына президент буюрса тапшырма берем деген Садыр Нургожоевич өзү, Жогорку Кеңештин спикери, мына ошолордун баардыгы мына буюрса маалыматтары, кабарлары бар. Анан биздин археологтор дагы даяр. Анан улуттук гвардиянын жоокерлери келеби же улуттук коопсуздук кызматындагы тиги атайын адамдар келеби, келүү эле ушул жерди дароо казак өсө эле бир 40-50 сантиметр жерден эле алгачкы жыйынтыктарды чыгат. Себеби сөөктөрдү бул өтө тереңге
ишенип турасыздар, могу жерлер да сөөк кетиптир э.
Жерлерди жанагы бул жерди экскаваторго каздырган дагы, чоң чуңкур кылган дагы, анан келип туруп эле 5-10 адамды, балким андан көп адамды же 4-5 адамды алып келип эле ушул жерге жашырып эле кеткен. Аны болсо
Куугунтук курмандыктары подкастында өткөн кылымдын 30-жылдарындагы репрессия маалында бул жайга массалык түрдө атылган кишилердин сөөгү көмүлгөн деген маалыматтар менен ал жерди изилдөөгө алууга аракети болуп жатканын тарыхчы Кыяс Молдокасымов айтып берди. Аны менен Айбек Абдылдаев маек курду. Подкасттын толук вариантын YouTube-дагы каналыбыздан жана Азаттыктын сайтынан көрө аласыздар. Мен ошону менен кечки уктурууларды жыйынтыктайм. Алтырган Кундуз Кызылжарова, техникалык тейлөөдө Максат Ахмажан уулу, ал эми жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Түмөнбай Адзинаби уулу тааныштырды. Саламатта туруңуздар.